Labas, su jumis sveikinasi Silvija ir šiandien serviruojam jums ne vieną įdomią naujieną, o pradėsiu nuo naujai be užsikuriančio karo. Izraelio kariuomenės vadas pareiškė, kad Izraelis tikrai duos atsaką Iranui. Be to, šiandien dar kartą Izraelio karo ministrų kabinetas susibūrė aptarti galimo atsako į beprecedentę ataką. Izraelis nepaskelbė, ar buvo priimtas sprendimas. Pliusas tas, kad dėl diskusijų nukelta Rafos ataka. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu įsitikinęs, kad Irano antpolį reikia atsakyti sumaniai. Jis pažadėjo, kad apie atsaką tikrai sužinojo. Nuos JAV, kad galėtų pasiruošti Irano atsakui į atsaką. Tiesa, Izraelio užsienio reikalų ministras jo patie žodžiais tariant Irano atžvilgiu pradėjo diplomatinį puolimą, tačiau užsiminė, kad bus ir karinis. Jungtinės Amerikos valstijos nenori jokio karo veiksmų su Iranu eskalavimo, bet ir toliau gins Izraelį. Tai pirmadienį pareiškė valstybės sekretorius Antony Blinkenas. Žinoma, kad JAV laiko čiūrikus, kad tiesioginio Izraelio smūgio Iranui nebus. Deja, čiūrikų ir diplomatijos čia gali neužtekti. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas Rafaelis Grosis pareiškė esą sunerimęs dėl to, kad Izraelis smogdamas keršto smūgį Iranui gali atakuoti jo branduolinius taikinius. Tiesą sakant, Iranas sekmadienį saugumo sumetimais uždarė savo atominius kompleksus. Buvęs Lietuvos karinės žvalgybos vadas Gintaras Bagdonas sako, kad tai visai realu.
Atsargiai spėčiau arba prognozuočiau, kad Izraelio karinė vadovybė bent jau gali svarstyti šiandien rytoj, priimti sprendimą, pasinaudoti to galimybės langų ir naikinti žinomas vietas, kur Iranas galimai vysto savo branduolinio ginklo pajėgumus.
Tuo tarpu Europos Sąjungoje kalbama apie naujas sankcijas Iranui. Teigiama, kad naujos baudžiamosios priemonės galėtų būti įvestos per sankcijų mechanizmą, kuris uždraustų eksportuoti į Iraną komponentus naudojimus bepiločių gamybai. Be to, sankcijos būtų įvestos asmenims ir organizacijoms. Iranas pasileido filmuką, kuriame rodo savo techniką, žvangina ginklais ir grasina, kad į Izraelio veiksmus bus atsakyta. Na, o šalies prezidentas Ebrahimas Raisi perspėjo, kad net ir menkiausias veiksmas prieš Irano interesus bus sutiktas griežtu, plačiu ir skausmingu atsaku. Jo, dabar labai reikėjo dar vieno karo. Fronto linijoje orkų puolimas pastebimai suintensyvėjo. Pastarąją parą įvyko net 104 susirėmimai. Matyt, Huilo galvažudžiai vėl stengsis įteikti vadui kokią nors pergalę gegužės 9-osios progą. Driski vėl pasistumėjo į priekį trijomis kryptimis – Avdijivkos, Orechovo ir Novopavlosko. Tačiau Dnipro krante Krinkuose okupantai nespėjo pildyti rezervų ir stengiasi į kontaktinę liniją vežti vis naujus dalinius, kurie nežino tikrosios situacijos. Nes priversti, kad sapus kartoti savižudiškus reidus, darosi vis sunkiau. Analitikai spėja apie didžiulį puolimą vasaros pradžioje. Jei iki to laiko amerikiečiai nepajudės su karine pagalba, nauja agresorių operacija gali tapti didžiulė problema besiginančiai šaliai. Tokie incidentai, kaip Tripilijos termofikacinės elektrinės sunaikinimas, gali tapti nuolatiniai, nes Ukraina greitų metu tiesiog neturės kuo atsišaudyti. JAV atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas paskelbė, kad šią savaitę pagaliau balsuos dėl pagalbos Ukrainai ir Izraeliui įstatymų projektų. Tačiau jis pasakė, kad už 95 milijardų JAV dolerių paketą atstovų rūmai nebalsuos, o tik už paramą kiekvienai šaliai atskirai. Tačiau Baltieji rūmai baiminasi, kad padalinus paramos paketą kiekvienai šaliai atskirai, procesas gali užtrukti. Nes naujiems projektams reikia Senato pritarimo, tačiau įstatymų leidėjai gali ir nesutikti su visomis atstovų rūmų fantazijomis. O kol amerikiečių išrinktieji toliau bados įstatymų projektais, Ukraina ir Norvegija sudarė saugumo susitarimą. Norvegija teiks ilgalaikę karinę, politinę, finansinę ir humanitarinę paramą Ukrainai. Susitarimas bus oficialiai pasirašytas ir paviešintas per kitą Zelenskio susitikimą su Norvegijos ministru pirmininku. Panašius susitarimus Ukraina jau turi pasirašiusi su keletą kitų šalių. Tuo metu Vokietijos kancleris Olafas Šolcas antradienį pranešė su Kinijos drakonu Si Jinpingu Pekine aptarsintis teisingą taiką Ukrainoje. Sunku net nuspėti susitikimo rezultatus, nes tiek vieno, tiek kito teisingumo suvokimas, švelniai tariant, yra savotiškas. O Putka traukia iš rankovės naujus kozerius ir toliau gazdina Europos gyventojus savo iškrypeliškais kovos metodais. Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinis direktorius Rafaelis Grosi įspėjo, kad Zaporižios atominė elektrinė yra pavojingai arti avarijos dėl dronų smūgių į apsauginius kupolus. Dar vienas baubas, apie kurį anksčiau beveik nekalbėta, tai Mordoro povandeninis laivynas. NATO vadavietės Markom vado pavaduotojas admirolas perspėjo, kad beveik milijardo žmonių Europoje ir Šiaurės Amerikoje saugumui grėsia pavojus dėl ruskių bandymų atakuoti pažeidžiamus povandeninės infrastruktūros objektus. Tad NATO tokiai agresijai atremti steigia naują centrą Markom būstinėje. Na, nežinau, gal pigiau būtų kokį ten snaiperį Maskvą pasiūsti. Nu, tiesiog. Viename žymiausiųjų Kopenhagos pastatų 17 amžiaus buvusioje vertybinių popierių biržoje šiandien kilo didžiulis gaisras. Biržos pastatas buvo restauruojamas, jis pastatytas dar karaliaus Kristijono ketvirtojo užsakymu. Bjorsenų vadinamame pastate esančiame šalia Danijos parlamento šiuo metu įsikūrė Danijos prekybos rūmai. Kaip tik vakar suėjo lygiai 5 metai, kai liepsnos pasiglemžė tuomet rekonstruota Paryžiaus Dievo motinos katedros bokštą. Nukraupus sutapimas. Bokšto smailė lūžo ir nukrito ant gatvės apačioje. Dėl gaisro uždaryta dalis Kopenhagos centro. Darbuotojai, gelbėtojai ir gyventojai dirbo, kad išgelbėtų meno vertybės ir ikoninius paveikslus iš degančio pastato. Gaisro priežastis kol kas nenustatyta. Lietuva labai nori būti saugi. Taip stipriai nori, kad dėl Vokietijos ginklų gamintojos Rheinmetall atėjimo net įstatymus pakeitė. O šiandien vyriausybės rūmuose su įmone buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos statybos. Ceremonijoje dalyvavo premjerė Ingrida Šimonytė, ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas ir įmonės Rheinmetall atstovas Maksimilianas Frochas. Armonaitė sakė, kad kol kas negalinti pakomentuoti, koks tiksliai bus Lietuvos indėlis, tačiau šalis turėtų padėti išvystyti objektui reikalingą infrastruktūrą. Taip pat svarstė, jog Lietuva turėtų pati pirkti dalį gaminamos amunicijos kariuomenės poreikiams. Jis sakė, kad
tai bus didžiausia iki šiol investicija gynybos srityje Lietuvos istorijoje. Tai taip pat bus viena didžiausia apskritai investicijų Lietuvos istorijoje, kuri duos postumį ir mūsų pramonei, ir mūsų ekonomikai, ir mūsų regiono saugumui.
Tai, kad viena didžiausių gynybos įmonių pasaulyje investuoja pas mus, rodo, kad jie tiki, kad mes esame novatoriški ir saugus. Kur gamykla turėtų iškilti? Pasak premjerės, kol kas dar nėra numatyta konkreti vieta, sprendimo yra ieškoma, tačiau pasirinkimų dėja nėra daug, nes reikalingas labai didelis sklypas. Vienas variantas yra Radviliškyje, netoli Baisiogalos, beveik 400 hektarų sklypas. Tačiau tas plotas šiuo metu yra užimtas. Nors tai valstybinė žemė, ant jo stovi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės institutas. Pasak jo vadovo, padalinio iškelimas į kitą vietą įstaigai kainuotų milijonus eurų. Bet kadangi vyriausybės vadovė sako, kad variantas vis tiek svarstomas, visko gali būti, kad gyvulininkystės institutas su visais arkliais, paukščiais ir kitais gyvuliukais turės kraustytis. Tiesa, Baisiogalos bendruomenė apie planus nieko nežinojo ir yra tokiam lengvam šokelį.
Biškutį šokas, netikėtumas, nes apie tai nieko prieš tai nežinojo.
Tačiau ekonomikos ir inovacijų ministrė tikina, kad
galbūt viena iš teritorijų galėtų būti ši, tačiau dar kartą pabrėžiu, jokie sprendimai nėra priimti.
Kita vertus, jei bus išrinkta Baisiogala ir bendruomenė nusiramins, bei gamykla ateis, gali būti, kad ateis ir kitos gamyklos. Krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas sako, kad Rheinmetall sprendimas būtų lyg ledlaužis. Gal į Lietuvą ateitų daugiau panašių įmonių. Tą tvirtina ir Šimonytė. Premjerė pasirašymo metu taikliai pacitavo Ukrainos prezidentą Zelenskį.
Mes turime daryti viską, kad laisvė būtų apginkluota geriau negu tironija.
Smagu, kad po truputį darome viską, kad suskirdusiems okupantams ir prievartautojams net nekiltų minčių pas mus kelti savo mešlinų kaliošų. Blitz naujienos. Pirmadienį skelbta, kad Sidnėjoje vykusių pamaldų metu buvo peiliu užpultas dvasininkas. Atnaujintais duomenimis išpolio metu buvo sužalotas kunigas ir vyskupas bei dar keli tikintieji. Šiandien išpolis buvo pripažintas teroro aktu. Sulaikytas įtariamasis 16-metis. Po užpolimo prie bažnyčios kilo riaušės, mat įniršusi minė, įvykį stebėjusi internetu, mėtė plitas ir butelius, reikalaudami užtikrinti paauglio saugumą. Dėl kilusių riaušių medikų pagalbos prireikė dar 30 žmonių. Lietuvoje pradedamas intensyviausių pratybų metas, kuriame dalyvaus daugiau nei 20 tūkstančių Lietuvos ir sąjungininkų karių, bei tūkstančiai karinės technikos vienetų. Pirmosios pratybos prasidės jau penktadienį. Pasak kariuomenės vado, pratybos adaptuotos reaguojant į pasikeitusią geopolitinę situaciją. O štai pirmadienį prasidės vienos didžiausių nacionalinės Lietuvos ir Lenkijos pratybos. Kariuomenė praneša apie galimus eismo trikdžius keliuose ir prašo būti supratingais. Vilniaus televizijos bokšte beveik baigtos rekonstrukcijos. Atsivėrė naujos erdvės kainavusios daugiau nei 5 milijonus eurų. Pasak vicemero, po atnaujinimo užsukus vidun galima nebesitikėti sovietinio interjero kvapo. Dabar 67-ame aukšte atidarytas baras Toliai, o virš jo posėdžių salė Debesis su poilsio kambariais. Iki metų pabaigos žadama atnaujinti ir paukščių tako restoraną, o per ateinančius metus ir kitas erdvės bei lauko aplinką. O aš jūsų klausiu ir raginu dalintis komentaruose, gal sugalvojote, kokioje Lietuvos vietoje būtų geriau statyti amunicijos gamyklą. Praneškite, jei turite gerų sumanimų. O štai čia vat aš reaguoju į vėl sugrįžusi lietuvišką pavasarį. Komentarų metas. Vakar diskutavom, ar žiūrovai mato Rusiją kaip grėsmę, o gal jau nebe. Beveik visi mūsų laidą žiūrintis ir komentuojantis iš vien teigia, kad Rusas mums grėsmė didesnė ar mažesnė. Tačiau štai atsirado Karolis, kuris sako, kad nereikia kištis per daug ir grėsmės nebus. Tai čia, Karoli, mielas, pasakyk, kur kištis nereikia? Nes nebejotinai išmanai šitos reikalus. Tuo tarpu Algirdulis sako, kad kol Ukraina kovoja, tai Rusijos grėsmė mums kiek mažesnė. Va jei pralaimėtų, tai na, patys suprantat. Todėl raginu paskambinti 1482 ir paremti Ukrainos kovotojus. O dar kartu ir padėkoti Algirduliui, kad pasidalino žinia, jog mus paremė. Dirbam kartu ir su jumis dėl visų mūsų. Ir tiek žinių.